Today This Morning.
Hi, good morning. Selamat pagi. Kita bertemu lagi dalam VOA This Morning bersama saya Madioni, Kamis 25 Mei 2022 yang diperingati di Amerika, Kanada, Inggris, juga bagian lain dunia sebagai World Otter Day, Wine Day, dan Towel Day. Berang-berang sudah pasti tahu, minuman anggur juga. Tapi masa sih ada peringatan Towel Day, hari handuk? Sebetulnya Towel Day menghormati penulis Douglas Adams yang terkenal karena karyanya The Hitchhiker's Guide to the Galaxy. Hari ini mendorong orang-orang untuk membawa handuk kemana-mana sebagai apresiasi atas serial tersebut. Handuk menjadi benda ikonik pada seri karya Adams karena praktis dan fungsional. Bahkan dikatakan sebagai barang paling berguna yang bisa dimiliki oleh seorang pejalan kaki. Jadi teringat masa-masa sekolah membawa sapu tangan handuk. Kita sudahi soal handuk. Pagi ini VOA menghadirkan laporan utama soal pertemuan para elit dunia pada Forum Ekonomi Dunia di Davos.
You are sending our delegations to visit Ankara, actually both Sweden and Finland. This will happen tomorrow and so forth, so the dialogue is continuing.
Dan laporan lainnya tentang diplomat senior Turki berusaha mengkonsolidasikan pemulihan hubungan dengan Israel.
They will have to set a positive agenda in the interest of the two sides, to start with energy cooperation, with economic cooperation, trade, tourism, health, agriculture, even climate change.
Laporan lainnya menyajikan pernyataan Amnesty International bahwa 579 orang dieksekusi mati di tahun 2021. Dan kisah diaspora Indonesia yang mengalami lockdown di Shanghai. Juga pembersihan Lake Tahoe di Amerika. Siaran ini juga bisa diikuti secara live streaming di www.voaindonesia.com. Sekarang kita ikuti berita dunia pagi ini.
Inilah warta dunia dari VOA di Washington DC, saya Fahmi Sreva. Badan Kesehatan Dunia WHO hari Selasa mengatakan wabah cacar monyet yang telah dilaporkan di 16 negara dan beberapa wilayah dunia masih dapat ditanggulangi dan secara keseluruhan resiko penularannya rendah.
So what we know from this virus and these modes of transmission, this outbreak can still be contained.
Kepala Sekretariat Urusan Cacar di Program Darurat WHO, Dr. Rasmus Lewis mengatakan cara penularan wabah ini masih bisa dibendung dan merupakan tujuan WHO serta negara-negara anggota untuk menahan wabah ini dan menghentikannya. Data terbaru dari negara-negara anggota WHO hingga tanggal 22 Mei lalu menunjukkan lebih dari 250 kasus terkonfirmasi dan dugaan kasus cacar monyet dilaporkan di 16 negara dan beberapa wilayah. Gejala cacar monyet ini sangat mirip dengan yang biasa dialami pasien cacar biasa, meskipun secara klinis tidak separah cacar biasa. Secara visual, cacar monyet tampak dramatis dengan pustula yang meningkat dan demam yang berlangsung lama, yaitu 2 hingga 4 minggu. Menurut WHO, wabah cacar monyet ditularkan melalui kontak kulit ke kulit yang dekat, meskipun dapat juga ditularkan lewat cairan mulut atau pernafasan dan tempat tidur yang terkontaminasi. Masa inkubasi cacar monyet biasanya antara 6 hingga 13 hari, tetapi dapat juga berkisar antara 5 hingga 21 hari. Para pemimpin The Quad, Amerika, Australia, India, dan Jepang hari Selasa menandai pembentukan program beasiswa The Quad Fellowship dalam pertemuan di Tokyo. Program ini akan mensponsori 100 warga Amerika, Australia, India, dan Jepang untuk belajar di Amerika setiap tahun untuk meraih gelar sarjana dalam bidang sains, teknologi, teknik, dan matematika atau STEM. Dalam sesi foto bersama, Biden berulang kali ditanya wartawan tentang pernyataan yang disampaikan sebelumnya terkait Taiwan.
Mr. President, is the policy of strategic ambiguity towards Taiwan dead?
Biden pada hari Senin menyampaikan pernyataan belak-belakan bahwa Amerika akan melakukan intervensi militer jika Tiongkok ingin menyerang Taiwan. Dan mengatakan dorongan untuk melindungi Taiwan bahkan lebih kuat setelah invasi Rusia ke Ukraina. Gedung Putih bersikeras bahwa pernyataan Biden tentang Taiwan itu tidak akan mengubah kebijakan Amerika atas pulau yang memiliki pemerintahan sendiri dan diklaim Tiongkok sebagai bagian dari negara itu. Dalam sesi foto bersama, Biden kembali menggarisbawahi bahwa kebijakan Amerika tidak akan berubah, tetapi tidak memberi rincian lebih jauh. Amerika Selasa memberlakukan sanksi terhadap pejabat keuangan dan jaringan fasilitator keuangan Hamas serta perusahaan yang telah menghasilkan pendapatan bagi kelompok militan Palestina itu. Departemen Keuangan Amerika mengatakan sanksi itu menarget kantor investasi Hamas yang memiliki aset bernilai lebih dari $500 juta, termasuk perusahaan yang beroperasi di Sudan, Turki, Arab Saudi, Aljazair, dan Uni Emirat Arab. Asisten Menteri Keuangan untuk Urusan Pendanaan Teroris dan Kejahatan Keuangan, Elizabeth Rosenberg, mengatakan Hamas telah menghasilkan sejumlah besar pendapatan melalui portofolio investasi rahasianya, sementara membuat Gaza tidak stabil, bahkan menghadapkan kondisi kehidupan dan ekonomi yang keras. Belum ada pernyataan langsung dari Hamas yang menguasai jalur Gaza. Barat dan Israel telah mengkategorikan Hamas sebagai kelompok teroris. Taliban hari Selasa mengumumkan kesepakatan yang memungkinkan perusahaan Uni Emirat Arab, UEA, mengelola 3 bandara di Afghanistan setelah jatuhnya pemerintahan yang didukung Amerika sebelumnya. Namun demikian, Uni Emirat Arab belum mengakui adanya kesepakatan itu. Taliban mengatakan berdasarkan kesepakatan tersebut, GAAC Solutions, perusahaan yang berkantor di Abu Dhabi, akan mengelola bandara di Herat, Kabul, dan Kandahar. Taliban melangsungkan konferensi pers di Kabul hari Selasa setelah menandatangani kesepakatan dengan seorang individu yang diidentifikasi sebagai direktur pelaksana GAAC. Wakil Menteri Ad Interim Urusan Transportasi dan Penerbangan Taliban, Ghulam Jelani Wafa, menandatangani kesepakatan itu. Sementara wakil Perdana Menteri yang ditunjuk Taliban, Mullah Abdul Ghani Baradar, menggambarkan penandatanganan kesepakatan itu sebagai pembaruan perjanjian dengan UEA, sebuah federasi 7 syekh yang menjadi markas bagi maskapai penerbangan jarak jauh Emirates dan Etihad Airways. Dalam acara itu, Baradar mengatakan Taliban menginginkan hubungan baik dengan semua negara dan meminta agar para investor datang dan menanamkan investasi di Afghanistan. Ia menggarisbawahi bahwa pemerintah Taliban akan menyediakan fasilitas dan memastikan keamanan mereka. Kementerian Pertahanan Rusia Selasa mengatakan Angkatan Udara negara itu bersama mitra mereka di Tiongkok akan melakukan misi patroli bersama di kawasan Asia Pasifik. Kementerian itu mengatakan pesawat pembom Tu-95MC Rusia dan pesawat pembom strategis Zian H-6 Tiongkok akan berpatroli di atas Laut Cina Timur dan Laut Jepang. Ditambahkan, pesawat-pesawat pembom Rusia telah mengudara selama 13 jam. Pesawat-pesawat ini dilaporkan dikawal oleh pesawat jet tempur Su-30SM, pesawat F-2 Korea Selatan, dan pesawat F-15 Jepang yang melacak di titik-titik tertentu misi ini. Kementerian Pertahanan Rusia menegaskan bahwa patroli bersama yang dilakukan secara mendadak ini dimaksudkan dalam kerangka kerjasama militer Rusia-Tiongkok tahun 2022 ini. Saifa Musreva, VOA, Washington.
VOA This Morning, sebuah panel pemimpin internasional tentang geopolitik di Forum Ekonomi Dunia yang berlangsung di Davos memicu pembahasan tentang Rusia, sanksi-sanksi, dan keanggotaan NATO pada Selasa. Berikut laporan selengkapnya.
Menteri Luar Negeri Finlandia, Pekka Haavisto, mengatakan ia yakin negaranya akan mampu meyakinkan Turki agar memberi lampu hijau atas permohonan Finlandia untuk jadi anggota NATO. Turki telah menolak dengan alasan Finlandia dan Swedia mendukung kelompok yang dianggap Turki adalah teroris, serta juga pemblokiran penjualan senjata oleh mereka. Haavisto mengatakan delegasi Finlandia dan Swedia akan berkunjung ke Ankara dalam hari-hari berikut untuk meneruskan dialog ini.
We are sending our delegations to visit Ankara, actually both Sweden and Finland. This will happen tomorrow and so forth, so the dialogue is continuing.
Kami mengirim delegasi kami untuk berkunjung ke Ankara, delegasi kedua negara, Swedia dan Finlandia. Hal ini akan berlangsung besok dan seterusnya. Jadi, dialog ini berkelanjutan. Kami paham bahwa Turki punya keprihatinan keamanan mereka sendiri sehubungan terorisme dan sebagainya. Dan tentu kami rasa kami punya jawaban yang baik.
Sementara itu, Pangeran Faisal bin Farhan Al Saud, Menlu Arab Saudi, mengatakan dia berharap negaranya bisa memfasilitasi pembicaraan di antara semua pemain utama dalam konflik Rusia-Ukraina ini. Pangeran Faisal mengatakan salah satu keprihatinan utama Arab Saudi dan kawasan Timur Tengah adalah keamanan pangan menyusul pemblokiran ekspor gandum dari Ukraina oleh Rusia dan kenaikan harga komoditas sebagai akibatnya. Berbicara tentang ancaman militer yang diakibatkan Rusia terhadap Eropa, Senator Gregory Meeks dari AS mengatakan,
the Baltics are at stake. Poland's at stake. NATO countries are at stake. We've got an Article 5 responsibility there.
Wilayah Baltik dipertaruhkan. Polandia dipertaruhkan. Negara-negara NATO dipertaruhkan. Kita punya tanggung jawab berdasarkan pasal 5 perjanjian NATO dalam hal ini. Dan kita harus menegakkannya. Itu sebabnya saya rasa penting agar kita pergi ke berbagai tempat. Itulah sebabnya saya sebagai ketua komite, kami mengunjungi Polandia. Saya sudah ke Ukraina 2 kali, bertemu beberapa minggu sebelum invasi.
Pasal 5 yang dimaksud adalah kesepakatan apabila salah satu sekutu NATO menjadi korban serangan bersenjata, maka setiap negara anggota lainnya akan menganggap tindak kekerasan tersebut sebagai serangan bersenjata terhadap semua anggota lainnya dan akan mengambil tindakan yang dianggap perlu untuk membantu sekutu yang diserang. Menteri Luar Negeri Spanyol, José Manuel Álvarez Bueno, mengingatkan panel, konflik ini merupakan ancaman langsung terhadap demokrasi.
VOA This Morning. Menteri Luar Negeri Turki Mevlut Cavusoglu Rabu menjadi pejabat senior Turki pertama yang mengunjungi Israel dalam 15 tahun. Setelah singgah di wilayah Palestina, Cavusoglu menuju Israel untuk mengkonsolidasikan upaya pemulihan hubungan antar kedua negara yang menarik duta besarnya pada 2018. Wartawan VOA Dorian Jones melaporkan dari Istanbul, berikut selengkapnya.
Kunjungan Menteri Luar Negeri Turki Mevlut Cavusoglu itu pertanda terbaru mencairnya hubungan setelah Presiden Israel Isaac Herzog mengunjungi Turki pada Maret. Laporan mengatakan kerjasama dalam memanfaatkan cadangan gas Israel yang besar akan menjadi bagian dari agenda Cavusoglu. Mantan Duta Besar Turki untuk Qatar, Mithat Rende, yang kini menjadi konsultan industri energi, menguraikan apa yang ia yakini bisa dipertaruhkan.
They will have to set a positive agenda in the interest of...
Mereka harus menetapkan agenda positif untuk kepentingan kedua belah pihak, karena ini adalah wilayah yang sangat rentan, Laut Tengah bagian timur. Jadi, ada kemauan kedua pihak.
Hubungan antara negara yang pernah menjadi sekutu dekat itu runtuh karena kebijakan Israel terhadap Palestina dan memuncak dengan penarikan duta besar kedua negara pada 2018. Menjelang kunjungan ke Israel, Cavusoglu mengadakan pembicaraan dengan pejabat Palestina hari Selasa. Tetapi upaya Erdogan untuk mendekati Israel guna memperbaiki hubungan adalah bagian dari kebijakan yang luas oleh Turki untuk mengatasi isolasinya di kawasan, kata Sinan Ulgen dari Pusat Studi Ekonomi dan Kebijakan Luar Negeri, sebuah organisasi penelitian di Istanbul.
Ini adalah bagian dari strategi yang lebih luas yang kita lihat sejak awal 2020-2021. Di mana Turki pada dasarnya memutuskan untuk menyesuaikan ulang kebijakan luar negerinya setelah mengakui bahwa kebijakan luar negeri yang agresif pada masa lalu membawa Turki ke sebuah jalur isolasi kawasan.
Cavusoglu juga diharapkan berdiskusi dengan rekannya dari Israel, Yair Lapid, tentang kembalinya penempatan para duta besar. Meningkatkan hubungan bilateral akan memungkinkan para pemimpin Israel untuk lebih berfokus pada Iran yang mereka anggap sebagai ancaman utama Israel. Galia Lidenstrauss, seorang analis di Institut Studi Keamanan Nasional di Tel Aviv, mengatakan, masalahnya, Turki adalah aktor yang lebih mendukung pembaruan dan Israel lebih merupakan aktor status quo di Timur Tengah. Tetapi jika kedua negara berhasil mengembalikan duta besarnya, maka akan membawa stabilitas di kawasan yang sangat tidak stabil. Beberapa pengamat mengatakan upaya pemulihan hubungan Turki dengan Israel didorong oleh tujuan untuk menghambat hubungan Israel yang semakin erat dengan saingan Turki, yaitu Yunani dan Siprus. Israel juga akan waspada dalam berurusan dengan Turki. Puspita Sariwati, VOA, Washington.
VOA This Morning, Amnesty International mencatat sebanyak 579 orang di dunia dieksekusi mati pada tahun 2021. Angka itu mengalami peningkatan 20% dibandingkan tahun 2020 saat sebelum pandemi COVID-19. Anugrah Adriansa melaporkan.
Amnesty International meluncurkan laporan terkait eksekusi mati terhadap terpidana di dunia yang dilakukan secara yudisial atau melalui proses peradilan pada periode Januari hingga Desember 2021. Peneliti Amnesty International Indonesia, Ari Pramuditya, mengatakan sebanyak 579 orang di dunia dieksekusi mati pada tahun 2021.
Angka ini meningkat lagi sebanyak 20% dari tahun sebelumnya atau tahun 2020 dengan angka 483 eksekusi.
Meskipun angka eksekusi mati tersebut meningkat dari tahun 2020, namun secara umum angka eksekusi di tahun 2021 masih menjadi salah satu yang terendah sepanjang masa. Kemudian, dari angka 579 itu terdapat 3 negara penyumbang terbesar di dunia terkait eksekusi mati, yaitu Iran dengan 314 orang, lalu Mesir dengan 83 orang yang dieksekusi mati, dan diikuti Arab Saudi yakni 65 eksekusi.
Ketiga negara tadi aja, Iran, Mesir, dan Arab Saudi, itu sudah menyumbang 80% dari semua total angka eksekusi yang diketahui dan bisa diverifikasi oleh Amnesty.
Sementara untuk total vonis hukuman mati secara global, Amnesty Internasional mencatat ada peningkatan yang cukup signifikan yakni 40%. Sebelumnya, pada tahun 2020, vonis hukuman mati mencapai angka 1.477.
Setidaknya 2.052 sekarang di tahun 2021. Ini...
Sedangkan terkait vonis hukuman mati di Indonesia, setidaknya ada 114 vonis hukuman mati pada tahun 2021. Dari 114 putusan hukuman mati di tahun 2021, penyumbang terbanyak adalah kasus narkotika yaitu 94 vonis.
Jadi kita bisa lihat bahwa ada pengurangan, meskipun tidak signifikan ya. Ini bukan sesuatu yang, aku rasa bukan sesuatu yang harus diapresiasi seperti apa ya, karena memang pengurangannya tidak terlalu signifikan, angka ini justru malah cukup tinggi. Dan angka yang cukup tinggi itu disumbang oleh kasus narkotika.
Pakar Hukum Tata Negara, Bivitri Susanti, mengatakan tidak sepenuhnya hukuman mati yang diberikan terhadap para terpidana akan memberikan efek jera.
Itu nggak ada satupun yang bisa memberikan bukti bahwa ada efek jera yang berhasil dibuat, kalau klaimnya efek jera ya, bahwa hukuman mati itu memperkecil tingkat kriminalitas.
Anugrah Andriansyah melaporkan untuk VOA Washington.
Masih di VOA This Morning, kali ini kita beralih ke berita-berita ekonomi. Penjualan rumah baru di Amerika jatuh bulan April ke tingkat terendah dalam 2 tahun, bahkan ketika harga terus naik, menurut data pemerintah yang dirilis hari Selasa. Sementara itu, para calon pembeli merasakan tingginya inflasi dan kenaikan suku bunga. Penjualan rumah melonjak selama COVID-19, tetapi dengan inflasi sekarang yang tertinggi sejak awal 1980-an, Bank Sentral Amerika mulai menaikkan suku bunga secara agresif untuk mendinginkan gejolak ekonomi. Akibatnya biaya pinjaman kini lebih tinggi. Penjualan rumah tunggal yang baru untuk keluarga turun 16,6% pada April ke tingkat tahunan 591.000 setelah disesuaikan secara musiman. Tingkat terendah sejak April 2020, kata laporan Departemen Perdagangan. Penurunan itu jauh lebih buruk daripada yang diperkirakan para analis dan diperparah oleh revisi penjualan pada bulan Maret yang angkanya juga turun. Para menteri Uni Eropa hari Selasa setuju untuk menangguhkan bea masuk pada semua produk dari Ukraina dalam upaya membantu perekonomian negara itu yang harus membela diri dari serangan militer Rusia. Wakil Presiden Eksekutif Uni Eropa, Valdis Dombrovskis, mengatakan penangguhan itu adalah tindakan sementara yang akan memudahkan Ukraina untuk melanjutkan perdagangan dalam menghadapi agresi Rusia dan memberi dukungan keseluruhan bagi ekonomi Ukraina. Perdagangan bilateral antara Uni Eropa dan Ukraina, negara pengekspor pertanian yang besar, mencapai 52 miliar euro atau 56 miliar dolar dari perdagangan tahun lalu, menurut eksekutif Uni Eropa. Untuk Puspita Sariwati, saya Madioni. VOA This Morning, Situasi perekonomian, khususnya di kawasan Asia Pasifik, menemui berbagai tantangan yang cukup berat, meskipun kondisi pandemi COVID-19 sudah cenderung membaik. Reporter VOA Gita Intan melaporkan dari Jakarta.
Presiden Jokowi mengungkapkan perbaikan situasi pandemi COVID-19 nyatanya belum berdampak signifikan terhadap pemulihan ekonomi, khususnya di kawasan Asia Pasifik. Selain pandemi, ujar Jokowi, perubahan iklim dan perang antara Rusia dan Ukraina ikut mempersulit usaha itu.
Ekonomi sejumlah negara Asia Pasifik belum pulih, masih di bawah tingkat pra-pandemi. 70% dari total pengangguran baru terjadi di kawasan kita, dan 85 juta penduduk kembali masuk ke jurang kemiskinan ekstrim.
Dengan berbagai tantangan berat ini, IMF memprediksi pertumbuhan ekonomi kawasan itu turun menjadi 4,9% pada tahun ini. Lembaga itu juga memperkirakan inflasi naik 2,8% menjadi 8,7%. Pencapaian target-target pembangunan berkelanjutan atau SDGs juga diprediksi akan semakin tertunda hingga 2065 mendatang. Menjawab berbagai tantangan tersebut, Jokowi memaparkan sejumlah pandangannya. Pertama, katanya, penanganan pandemi harus terus dilanjutkan dan kesenjangan vaksinasi di kawasan harus ditutup. Terkait dengan target SDGs yang diperkirakan semakin molor, Jokowi pun meminta UNSCAP memperkuat pendanaan SDGs di Asia Pasifik. Asian Development Bank, ujar Jokowi, memperkirakan kebutuhan untuk mencapai target SDGs di kawasan mencapai $1.5 trillion. Sementara ketersediaan pendanaan global hanya mencapai $1.4 trillion. Indonesia sendiri, kata Jokowi, terus berupaya untuk mencapai target pembangunan berkelanjutan ini, seperti memajukan berbagai pendanaan inovatif, green sukuk, dan ekonomi karbon, karena pertumbuhan hijau adalah masa depan bersama. Ekonom Celios Bima Yudhistira mengungkapkan, Indonesia sebagai negara dengan basis komoditas menghadapi pilihan yang sulit untuk mencapai target pembangunan berkelanjutan. Pasalnya, setiap harga komoditas naik, maka otomatis devisa ekspor akan naik secara signifikan. Namun pada saat yang bersamaan, krisis iklim pun semakin parah. Maka dari itu, Bima menyarankan pemerintah untuk lebih jeli dan bijak memikirkan dampak jangka panjang dari kebijakan yang akan diambil.
Dan ini kan artinya ada dilema antara mengejar devisa ekspor dengan lebih memprioritaskan industri ataupun sektor yang lebih ramah lingkungan. Tapi yang perlu dipelajari adalah jangan terlena dengan booming komoditas yang sesaat. Karena arah pasca pandemi adalah energi terbarukan, mobil listrik. Jadi kalau Indonesia masih mengekspor komoditas mentah atau olahan primer, maka tidak akan dilirik oleh negara-negara maju sebagai tempat investasi yang kompetitif ke depan.
Dari Jakarta, Gita Intan melaporkan untuk VOA Washington.
Jumlah kasus COVID-19 terus meningkat, sempat membuat pihak berwenang di Tiongkok memberlakukan kembali kebijakan lockdown atau penghentian kegiatan dan penutupan sebagian wilayah, khususnya di kota Shanghai. Walhasil, sebagian besar warga kota itu sempat mengalami krisis bahan makanan. Dua warga Indonesia di Shanghai ikut menjadi relawan untuk membantu sesama warga di masa lockdown. Berikut selengkapnya.
Situasi yang mencekam akibat lockdown atau penutupan wilayah di kota Shanghai, Tiongkok, sempat dirasakan oleh Meita Asita, warga Indonesia yang berdomisili di kota itu sejak 2014 lalu. Saat harus mendekam di rumah selama lebih dari 45 hari, Meita yang bekerja di sebuah perusahaan Indonesia di bagian pembelian di Shanghai, mengaku sempat hampir kekurangan makanan. Pasalnya, sebelum lockdown berlangsung, Meita baru saja keluar dari rumah sakit.
Aku benar-benar nggak ada persiapan apa-apa tuh. Jadi, 1,5 mingguan gitu udah kayak mulai panik gitu. Aduh, ini bahan makanan tuh udah kayak mau habis gitu kan. Jadi, ini tuh harus diirit-iritin makannya. Kalau nggak, makan sehari palingan sekali doang.
Untungnya, tak lama setelah itu, bantuan sembako dan kebutuhan sehari-hari dari pemerintah Tiongkok langsung berdatangan, walau tidak tentu waktunya. Sembako dan barang-barang yang datang pun beragam di setiap daerah.
Di tempat aku sih dapetnya tuh beras, susu, roti, telur, sama sayur-sayuran gitu. Luncheon meat, tepung juga, kecap asin, saus tiram, minyak wijen, juga obat batuk sama masker, disinfektan spray juga ada.
Situasi lockdown juga dialami oleh Nariza Nancy Gagana, warga Indonesia yang sudah 11 tahun belakangan ini tinggal di Shanghai. Sama seperti Meita, untungnya perempuan yang bekerja sebagai staf lokal di bawah lembaga Kementerian Perdagangan Indonesia di Shanghai ini juga mendapat bantuan sembako setiap minggunya dari pemerintah. Jika di beberapa daerah sempat mengalami krisis makanan, Nariza mengatakan terkadang suplai bahan makanan yang ia dapatkan malah lebih dari yang dibutuhkan.
Dari apa yang terjadi di sekitar saya ini, kebanyakan itu tidak merasakan kelaparan. Ini malah kami di sini sampai, aduh stop deh, udah kebanyakan makanannya. Karena udah terlalu banyak suplainya. Tapi memang mungkin ada tempat-tempat tertentu yang merasa seperti itu, merasa membutuhkan makanan atau suplainya kurang cukup.
Selama lockdown, Nariza mengatakan tetap disibukkan oleh pekerjaan. Selebihnya, ia mengisi waktunya dengan menonton film drama Korea serta menjadi relawan di lingkungan tempat tinggalnya untuk membersihkan sampah.
Biasanya volunteer dari orang-orang yang tinggal di setempat atau di China disebut Wei Yun Hui, itu seperti RT. Nah, jadi biasanya mereka itu yang setiap hari itu volunteer di bawah dengan baju lengkap ya, baju pelindung diri yang lengkap.
Sebagaimana Nariza, Meita pun juga ikut menjadi relawan di komplek apartemennya.
Walaupun cuma kayak 2 jam gitu. Enak juga sih jadi relawan, kayak kita bisa ke bawah gitu kan, ke bawah terus jalan.
Hingga kini jumlah kasus COVID-19 yang dilaporkan sejak awal Mei telah mencapai lebih dari 1.800, dengan total kematian sebanyak 38 orang. Namun, angka kasus kini mulai menurun dan warga di beberapa daerah sudah diperbolehkan untuk keluar rumah sejenak. Dari Washington DC, Dania Iman, VOA.
VOA This Morning, para penyelam dan sukarelawan di Amerika telah menghabiskan waktu selama setahun mengangkat sampah sebanyak 12,5 ton dan puing-puing dari Danau Tahoe. Keindahan kawasan yang terletak di perbatasan California dan Nevada itu menarik ratusan ribu turis setiap tahunnya. Proyek ini merupakan bagian dari upaya untuk menganalisa sumber dan potensi bahaya yang disebabkan oleh plastik dan polutan lainnya di danau pegunungan yang terkenal itu. Berikut laporan selengkapnya.
There are a lot of special places in the world, but it's hard to find some place that is as gorgeous as Lake Tahoe, and that's because of the lake.
Ada banyak tempat yang spesial di dunia, namun sulit untuk menemukan tempat yang seindah Danau Tahoe. Banyak juga kawasan yang memiliki pegunungan yang puncaknya tertutup salju. Namun tidak ada tempat yang memiliki danau seperti Danau Tahoe yang dikelilingi pegunungan yang puncaknya ditutupi salju. Ukurannya, kejernihannya, Danau Tahoe yang berwarna biru. Demikian dikatakan Amy Berry, Direktur LSM Lingkungan Dana Danau Tahoe. Namun keindahan alam yang menarik ribuan pengunjung ini juga mendatangkan bertonton sampah. Para penyelam telah menghabiskan tahun lalu dalam upaya yang belum pernah dilakukan sebelumnya untuk membersihkan pesisir Danau Tahoe sepanjang 115 km. Selain memungut sampah dari bawah air danau yang membentang sebagian di California dan sebagian lainnya di Nevada itu, para penyelam dan sukarelawan telah memilah dan mencatat jenis dan lokasi sampah dengan koordinat GPS. Matt Levitt, penyelam dan sukarelawan, mengatakan,
"It's been a year. It's been hundreds of dive days and hundreds of probably close to 1,000 tanks of air, and we've pulled 25,000 pounds." Trash and debris.
Ini sudah setahun, sudah ratusan hari penyelaman dan hampir ribuan tangki oksigen, dan kami mengumpulkan 11.340 kg sampah dan puing-puing dari danau. Senang tapi juga sedih melihat proyek ini hampir berakhir, karena ini merupakan kegiatan kami sehari-hari selama setahun.
Proyek itu merupakan upaya dari bagian pertama untuk mempelajari lebih banyak tentang sumber dan potensi bahaya yang disebabkan oleh plastik di danau pegunungan yang terkenal di perbatasan California dan Nevada tersebut. Para penyelam telah bekerja terus-menerus sejak bulan Mei tahun lalu dalam kondisi cuaca hujan, cerah, dan bahkan bersalju. Colin West, pendiri organisasi Clean Up the Lake, mengatakan,
"You know, it's been a mixed bag of emotions. I think I've gotten teary-eyed twice since I've gotten out of the water. Just nothing but gratitude for."
Ini merupakan perasaan yang campur aduk. Saya merasa terharu sejak keluar dari air. Saya merasa sangat berterima kasih pada tim yang luar biasa ini.
Ia menambahkan sebanyak 25 ribu pon serpihan sampah yang mereka angkut dari tepi danau yang berbatuan kebanyakan terdiri dari botol-botol, kaleng, tali, ban kendaraan, alat memancing dan lainnya seperti bola golf, kacamata pantai, dan mainan untuk di pantai. Upaya pembersihan Danau Tahoe dilakukan setengah abad setelah para ilmuwan mulai mengukur kejernihan danau yang mulai berkurang ketika kawasan tepi Danau Tahoe mulai mengalami pertumbuhan dan pengembangan yang melesat. Sekian laporan tim VOA, Lea Johannes, Washington DC.
Anda masih menyimak VOA This Morning bersama saya Madioni. Simak VOA This Morning setiap Senin sampai Jumat di jaringan radio afiliasi VOA di seluruh Indonesia dan juga di www.voaindonesia.com untuk konten-konten menarik lainnya.